Benvidos un día máis ao programa radiofónico A Hora de Galicia. Hoxe, 17 de maio, é un día moi especial para nós. Adicamos o Día das Letras Galegas a Florencio Manuel Delgado Gurriarán. Faremos un percorrido pola súa obra e achegarémonos a algúns dos lugares máis relevantes na súa vida. Desplazámonos hasta Villamartín de Valdeorras. Bos días, compañeiro!
Bos días, aquí nos atopamos con Luis, Aroa e Maruxa, uns veciños da zona que nos comentan que os seus pais coñeceron a Florencio. Que recordos tiñan de Florencio sendo neno?
A verdade é que aquí por Córgomo non estivo moito tempo, xa que aos 6 anos a súa familia mudouse a Ourense. Aínda así, sempre mantiveron contacto coa zona por familiares e amigos. A verdade é que recordamos con moito agarimo.
Pero logo, regresou!
Claro que sí! De feito, estivo moi implicado na vida política e cultural do barrio, e mesmo chegou a formar varias asociacións.
Oíches, e non esquezas que creou unha compañía de teatro e un grupo de canto.
É curioso porque o máis coñecido del quizáis sexan as súas colaboracións en xornais como A Nosa Terra ou poemas como en Bebedeira que nos adica.
Honranos estas verbas.
Moitas gracias. Continuaremos aquí en Valdeorras falando e compartindo anécdotas con máis veciños.
Dende Valdeorras ímonos a Valladolid, onde nos agarda a nosa compañeira Carmela. Contanos, Carmela, quen te acompaña?
Bo día, atopámonos co rector da Universidade de Valladolid, onde Florencio estudou Dereito. Non lle imos preguntar polo expediente, damos por suposto que foi un estudante brillante. Pero sí queríamos que nos contase que importancia ten Valladolid na súa vida.
Para explicalo, queríamos amosar este exemplar do xornal A Nosa Terra, porque a partir del houve un cambio neste escritor. Aparecen sentimentos como a morriña e desperta o seu interese pola bandeira, himno e literatura galega. Bueno, podríamos decir que aquí comeza a súa formación política.
Difícil explicar ese sentimento de morriña que solo coñecemos os galegos.
Con este bonito sentimento, despedimos o rector e a Carmela para preguntarlle a Maruxa, dende Barcelona, se ten morriña. Contanos que faz por aí.
Xa sabes que sempre que os galegos saímos da nosa terra aparece ese sentimento, pois atopámonos concretamente na zona do Porto, nun barco similar ao Ipanema, con Xoán, fillo dun dos case 1000 exiliados políticos a México, que foi no que embarcou Florencio por exiliar. Contanos como lembraba o teu pai esta viaxe.
Foi unha viaxe bastante complicada, porque rompeu unha das hélices e, ademais, quedaron encallados nun banco de area. Chegaron a México un mes despois.
Chegaron a un país estranxeiro, que, aínda que compartían a mesma lingua, os costumes e a cultura eran diferentes. Como eran os primeiros días de emigrante?
Como dato curioso, o primeiro día rexistrábante cun informe para determinar a túa ideoloxía, orixe, estudos. Temos aquí a ficha de Florencio.
Delgado Gurriarán Florencio, 35 anos, solteiro, nado en Vilamartín, Ourense, partido político ningún.
Atravesamos o Atlántico de volta a nosa terra, onde está Iria? Contanos, onde estás?
Bueno, sabemos que Florencio foi premiado polas súas traducións ao galego de poesía inglesa e francesa. E precisamente Pierre e James son dous traductores que investigan a súa obra dende a biblioteca Juan Compañel no centro de Vigo.
Good morning.
Bonjour. Vos preguntades que fan un inglés, un francés e mis cuidos na literatura galega. Pois como saben, sabedes, Florencio traduciu algunhas obras ao galego de autores como Rambú, Bagueri, Cocteau, coa finalidades de dignificar a lingua galega.
Resultou que ese traballo, poesía inglesa, francesa, verte ao galego, foi merecedor dun premio no certame literario de Buenos Aires. Incluso foi publicado por Editorial Alborada.
Despedimos este espazo cunha conexión moi especial dende o Colexio Doutor Fleming, na que os nenos e nenas están a conmemorar o Día das Letras Galegas, recitando e cantando un poema de Florencio.
Branca, branquiña, branca, branqueira, canta bandeira, bandeira galega. Branca e a súa